Oleme jõudmas juba päris Piibli raamatu lõppu. Täna me tahaksime lugeda Jumala sõna ja teiega jagada mõtteid esimese Johannese kirjas. Ma loen sellest kirjast 5. peatüki 13. salmi. Seda ma olen teile kirjutanud, et te teaksite endal olevat igavese elu teil, kes te usute Jumala poja nimesse. Esimene Johannese kiri on 5. raamat lõpupoolt Uues Testamendis ja terves Piiblis. Ja see kuulub ühes 2. Johannese kirjaga, Peetruse 2 kirja ja Koobuse ning Juuda kirjadega nõnda nimetatud 7 üldise pisti hulka. Uue Testamendi raamatude seas on see eestlugedes 23. raamat. See esimene Johannese kiri ei ole adresseeritud ühele nimelisele või teatud kogudusele või koguduste gruppidele, samuti ka mitte ühele teatud isikule, vaid kõikidele kogudustele, kõikidele usklikudele. On isegi nimetatud vanad, keskealised, noored, keegi ei ole välja jäetud. Mõni sõna selle kirja, kirjutaja ja tagapõhja kohta, autor on Jünger ja Apostel Johannes. Mees, kes kirjutas 4. evangeeliumi, veel 2 lühikest kirja selle kõrval ja samuti ilmutamise raamatu. Johannese isiku kohta me ütlesime juba midagi, kui meie viibisime tema evangeeliumi juures. Olgu siin juures ainult mõni asi korratud ja samuti ka juurde lisatud. Koos teise jüngriga nimelt Jakoobusega oli Johannes kalamees Sebedeuse poe. Ta ema Salome arvatakse, et see olevat olnud Jeesus ema Maaria õde. Jeesus kutsus Johannes jüngriks nooremehena, ta oli arvatavasti siis 25 aastat vana. Tagakiusu ajal ta saadeti asumisele Patmose saarele ja sealt vabanedes pöördub ta tagasi ja läheb Efeesuse linna, kus ta saab koguduse vanemaks ja arvatavasti aastal 90 või 95 sealt Efeesuse linnas ta kirjutab ka selle kirja. See toimus Johannese viimase 10 eluaasta jooksul ja umbes 60 aastat pärast Jeesuse üles tõusu. Johannese kirjutused on viimased Uues Testamendis ja terves Piibles, vist ligemale 30 aastat pärast teisi kirjutusi Uues Testamendis nägid nemad päevavalgus. Johannese õpilased on ka meile tuntud kiriku ajaloos nagu Polikarpus, Paapias, Ignatius ja teised. Johannes oli ka jünger, kelle kätte Jeesus usaldas oma ema risti puu peal ja meile räägitakse, et Johannes hoolitses tema ees seni, kuni ema suri. Johannest meie tunneme armastuse jüngri ja apostli nime all. Jeesus armastas teda ja tema kirjades peegeldab ja paistab vastu igal pool üks tugev armastuse alatoon. End loomu pooles ei olnud Johannes seda mitte armastuse mees. Nii mõnelgi korral meie räägime, ütleme, ja Jumal kujundas ja vormis Peetrus, tegi ka oma kallist tööd Pauluse juures. Neil oli nii palju vigu ja puudusi enne, aga kui Jumal nad kätte sai, siis nad muutusid tõesti tööriistadeks tema käes. See on tõsi kõik. Aga vahest me unustame, et sama maksab ka Johannese kohta. Johannes oli varemalt väiklane ja kade, keelas teistel kuulutamise. Oma ema läbi ta oli auahne, ema otsis oma poegadele kõige paremaid positsioone Jeesus auriigis. Johannes oli kättemaksu himuline, kui üks Samaaria linn ei võtnud Jeesuse kuulutust vastu, siis oli tema kohe valmis paluma tuld taevast alla selle linna peale. Ja Jeesus ise nimetas Johannes kõue pojaks, mitte armastusi jüngriks, tolla ajal vaid kõue pojaks. Te näete, milline mees ta oli. Ja siiski, mida Jumal sai ka sellest Johannesest vormida ja teha. Esimene Johannese kiri sai kirjutatud ajal, mil mitmed paganlikud valeõpetused pugesid Jumala koguduse sisse. Eriti püüti väänata nende õpetuste läbi Jeesuse Kristuse isikud ja missiooni. Eitati tema inimlikkus, tema lihaks saamis ja tema jumalikkus piirati ainult teatud perioodika tema elus, nimelt ristimisest kuni ristini. Kun me tulemme selle kirjan juureen, siinä on 5 peatykki, me leijamme kateatut jaotuse, kõige pealt siis juhatus. Siis Johannes toob meie ette valguse ja selle toime. Kolmandaks ta kuulutab armastust ja selle väge ja lõpuks usku ja elu. Sellel kirjal on palju ühiseid mõtteid. Johannes evangeeliumiga on ilmne ja selge kohe, et sama mees on selle kirjutanud. Elu, valgus, armastus, sõna, Jumala laps, usk Jeesusesse, tõde, tõevaim, elu andmine, need on kõik sõnad ja teemad, mis jooksevad läbi nii Johannes evangeeliumist kui ka esimesest Johannese kirjas. Mitmed ütlevadki sellepärast, et Johannese kirja on täiendus tema evangeeliumile ja neid kahte tuleb koos lugeda. Evangeelium pakub pääste, kiri see vastu kinnitab pääste. Evangeelium on kirjutatud uskmatutele uskumiseks, kiri on kirjutatud usklikudele kinnituseks. Teiste sõnadega evangeelium aitab ühte kodutud eksinud inimlast üle koduukse läve. Kiri näitab selle vastu ja õpetab lapsi, kuidas käituda ja elada isa kodus. Mitmed hüüavad sellepärast esimest Johannese kirja perekonna kirjaks. Kiri isalt lastele. Iga ühele on midagi isal öelda. Minu lapsukesed, mitmel korral esinevad need sõnad. Armsad, lapsukesed, jälle me kuuleme neid sõnu. Jumal tahab, et meie kui Jumala lapsed tunneksime ennast kodusena tema osaduses ja tema riigi. Ülemlaulu kõrval olevat sellepärast esimene Johannese kiri üks kõige intiimsemates terves piibli raamatus. Nii tähtsad on siin sõna armastus ja osadus. Armastus esineb näiteks 4. peatükis selles kirjas enam kordi kui üheski teises piibli peatükis. Jumal on armastus. Meie peame üksteist armastama. Ja imelikul kombel see armastus siiski ei ole midagi pehmet või vedelad sündi taolist, vaid vastupidi, sellel on substantsi, sellel on jõudu ja väge. See sama armastuse kiri on selle tõttu ka kindluse ja julguse kiri. Sama tähtsana armastuse ja osaduse kõrval esineb siin sõna meie teame. Ja teadmine, ligemale 40 korda esineb see sõna meie teame. See on tõeline kindluse piste. Evangeelium rõhutab usku. Ent esimene Johannese kiri rõhutab teadmist meie teame. Siin kirjas leidub mitmeid nõuandeid, hoiatusi. Jumala lastele on see kui üks perekonnakiri kirjutatud. Aga 4 korral ütleb ka Johannes selgesti ja lihtsalt välja, miks ta selle kirja kirjutas. Ja me tahaksime selle nende 4 korra juurde täna hommikul siin tulla. Kõigepealt oli Johannesel üks kindel eesmärk, miks ta selle kirja kirjutas. Ja see oli rõõm. Johannese esimese kirja, esimese peatüki 4. salmis me loeme. Ja seda me kirjutame teile, et meie rõõm oleks täieline. Venad ööd ja armsad sõbra. Rõõm on piibli sõna. Vahest mõni arvab, et rõõm on midagi, mis salakaubana tuuakse Jumala riiki ja Jumala kogudusi sisse. Ja sellepärast, kui seda on kuskil näha, siis tuleks seda kohe eemaldada vastupidi. Rõõmul on Jumala lastel kõigepealt legaalne ja Jeesuse Kristuse poolt lubatud ja kinnitatud ja garanteeritud koht. Meie kui Jumala lapsed peame ja võime ja tohime olla rõõmsed. Rõõmu meie rõhutasime eriti, kui me olime Filippi kirja juures, kuidas Paulus vanglast kirjutades ikka jälle tuletas meile Filippi rahvale taas ütlema teile, olge rõõmsad, issanda Jeesuse sees. Nüüd selle rõõmu juurde täna hommikul siin tulles alles 4 päevil, ma avastasin siin ühe imeliku asja. Siin on midagi oma pärast. Nimelt, Johannes kirjutab selle kirja mitte selleks, et need, kes seda kirja loevad, et nende rõõm saaks täieliseks, vaid et meie rõõm oleks täieline. See näeb minu, kui kirjuta rõõm oleks täieline. Kallid sõbrad, rõõmul on oma astmed. Hiljuti mitmed meist said Venamelliku käest ühe pulma kutse ja mis sinna peal oli kirjutatud, ühine mure on pool muret, ühine rõõm on kahekordne rõõm. Venamellik ja ma usun, me kõik teame, Et rõõmul on oma astme. Ja täna me ehitaksime kolm sellist astme. Esimene rõõmuaste on isiklik rõõm. Teine rõõmuaste on see, kui me sellest teistele teada anname. Millegi imelikult kommel meid tõstetakse üles siis teisele astmele. Ja kolmas aste on meid siis varsti ka ootamas. Ja see on teadmine, et see, mida meie jagasime, et see tekitas teisele ka rõõmu. Mis oli apostel Johannese rõõmu põhjus? Järgmine salm ütleb meile valgus. Jumal on valgus. Seda me kuulutame, sellest me räägime. Valgus oli Johannese rõõmu põhjus. Seda ta rääkis ka teistele ja kui teised seda vastu võtsid, see tegi tale veel enam rõõmu. Me mäletame kõik seda päeva või õhtut ja öötundi, kui meie jõudsime pimedalt kodumaalt valgustatud Rootsi pinnale. Kuigi valu oli hinges, aga seda valgust, neid valgustatud linnu Rootsis näes, see oli üks unustamatu elamus. Kallid venad, ööd ja sõbrad, mida rääkisid meile need valgustatud linnad, need rääkisid meile elus, need rääkisid meile rahus, need rääkisid meile kindluses. Need rääkisid meile vabadusest, need rääkisid meile tulevikust. Ja täna meie kuulutame, et Jumal on valgus. Ja jumalik valgus, vaimulik valgus, mis Jeesuse Kristuse läbi on hakanud paistma ja paistma ka meie südametes. See kuulutab ja räägib ja austab ja ütleb täna elu, rahu, kindlus, vabadus, tulevik. See on sinu ja minu pärast. Ja meie jagame seda alanduses sinuga, kallis sõber, ka. Ja kui sina saad seda sellest täna osa, siis imelikult kombel meie rõõm läheb veelgi suuremaks. Ja me täname oma kallist auissandat selle eest. Veel üks teine põhjus on, miks Johannes selle kirja kirjutas. Et usklikud ei patustaks. Ta ütleb, minu lapsukesed, seda ma kirjutan teile, et teie ei teeks pattu. Ja kui keegi teeb pattu, siis meil on eeskost ja isa juures Jeesus Kristus, kes on õige. Ma olen oma usuelu aastat jooksul mitmeid teooriaid ja õpetusi ka kuulnud. Ja omal ajal ma, nii on mulle räägitud, keegi mees kuulutas ka kodumaal. Ja tema kuulutus oli umbes selline, et kui inimene saab usklikuks, siis enam pattu ei tee. See on tale garanteeritud kohe. Oled usklikuks saanud, patsul enam mingit tuska, härma ei tee. Oled vaba ja prii selles. On teised, kes lähevad teise äärmusesse ja ütlevad, kui sa oled ka usklikuks saanud, sa jääd täpselt samaks vanaks inimeseks. Ja sa oled küll Kristuse vastu võtnud, sul on igavene elu olemas, aga ära proovi, ära katsugi patuga võidelda. Sa elad ikka liha sees ja kui pat jällegi koputab sinu uksele, lase ta rauga sisse, sest kui sa ise ta sisse ei lase, ta murrab sisse ja ta on ikka sinu juures. Teiste sõnadega, tee rahuga pattu edasi. Kumbki neist ei ole piibelik seisukoht. Jumala sõna näitab meile, kui me oleme usklikuks saanud, siis üks uus lood on meie juure tulnud. Ja Jumal on meie sisse istutanud oma püha vaimu seemne, mille läbi meie sees on see potentsiaal elada ühte püha elu. Aga see ei garanteeri meile, et me ei või komistada, et me ei või vigu teha. Vaid ka usklik, patustab, komistab. Ja sellepärast ka need sõnad on meile kirjutatud täna ära teedite pattu. Aga kui sa teed pattu, siis pea meeles, sul on eeskost ja isa juures Jeesus Kristus, kes on õige. Ja venad ööd ja kallid sõbrad, me oleme täna kui üks Jumala perekond ka koos ja me ütleme ausalt ja siiralt, ka ma olen pattu teinud pärast usklikuks saamist. Aga ma täna lissandab, kui ma nii olen komistanud ja nõrgaks saanud, ma olen Kristuse juure tulnud ja läinud ja öönud Jeesus pese oma verega. Olen üles tunnistanud ja ma võin täna tunnistada, et Issand on ustav ja truu olnud. Ta on patu andeks annud ja puhtaks pesnud. Ühe Rootsi jutlustaja käest, see oli vist Allan Törnberg, tema käest kord küsiti, mis on teie koguduse seisukoht usklikudega, kes eksivad? Ja vend vastas ja ütles, meil on väga pikk meel nendega, kes nõrkevad, komistavad, aga seda mõistavad ja aru saavad ja paluvad andeks. Me kannatame väga kaua nendega, sest see on ka Kristuse õpetus. Kes aga ma eksitust õigustab ja on ise õige,
me talitame nendega resoluutselt. Olgu meil üks selline meel, et me alati tunneme, me oleme väikesed ja väetid. Siis issand võib meid kinnitada üles tõsta ja me tunneme, et tema armu pale on meie üle. Aga kallid sõbrad, ärgu see meid julgustagu, ärgu see meid kinnitagu selles, et meie võime vappatu teha, vaid vastupidi Jumala sõna õpetus on selge. Minu lapsukise seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Meile räägitakse ühest noorest tütarlapsest. Tema isa oli usklik ja ükskord ühel õhtul see tütarlaps tahtis ühele ilmlikule kahtlasele lõbustuskohale minna. Kui isa oli tütre palve ära kuulnud, siis ta võtab ühe kustunud sõe koldes ja ütles tütrele, võta see süsi ei põleta sind enam. Ja tütar vastab sellele, ta ei põleta jah, aga ta määrib mind ära. Kallid sõbrad, iga patt ei põleta enam, aga ta määrib meid. On teisi patte, mis ei määri, aga mis põletava ja jätavad oma märgid järele. Ja sellepärast meie tahame patule surnud olla ja elada Jeesusele Kristusele, oma auissandale. Kolmandaks kirjutab Johannes selle kirja, et hoiatada vale õpetuste vastu. Seda ma olen teile kirjutanud neist, kes teid eksitava. Kallid sõbrad venad õed, me peame valvel olema ka nende vale õpetuste vastu. Jeesus ise nimetas ennast Jumala pojaks. Ja me ei saa sellelt platformilt kõrvale astuda. Tõsi, ta oli inimene, aga ta oli Jumala poeg. Jumal meie keske. Ja Jeesus täpsustas väga selgelt, et ainult tema läbi saab õndsaks. Mitte ühegi teise usundi, isegi mitte ühegi teise nime läbi. Vaid ainult Jeesuse Kristuse nime läbi. Tema on see tee isa juurde, ükski teine ei vii isa juurde. Ja sellel me peame ka kindlaks jääma. Ja kolmandaks Jeesus tegi väga selge vahe taeva ja põrgu vahe. See ei ole mitte meie välja mõeldis või meie kiriku või koguduse eri õpetus, vaid Jeesus selgesti õpetas kahest paigast ja eraldamisest inimeste vahel. Ja kui me tahame piibli õpetusele Jeesus Kristusele ustavaks jääda, me peame seda ka kuulutama. On taevas ja põrgu olemas. Neile, kes Kristuse vastu võtavad, on taevas, kes teda tagasi lükkavad, on põrgu. Kui me uut pintsakud ehk ostma läheme, siis on ehk üks kõik, kust kohalt, kelle käest, millise hinnaga, millist pintsakud. Aga kui me tuleme elu ja surma küsimusti juurde, siis meie peame olema nii öelda kitsarinnalised. Mulle ikka on meelde jäänud, kui Billy Graham ükskord rääkis oma Korea ja Jaapani reisis. Ja kui ta Koreas sõitis tagasi Jaapanisse, nad sattusid lennukiga tugevasse lumetormi. Ja siis Billy Graham ütles, kui me siis püüdsime selles tugevas lumetormis maanduda Jaapanis, siis ma soovisin kõigest hingest, et lendur oleks väga kitsarinnaline. See tähendab, et ta täpselt jälgiks nüüd seda radariskriini ja kõiki neid seadeldisi ja osuteid, mis lennuki sees on. Billy Graham ei mõel nüüd, et oleks hea, kui lendur on nüüd hästi avara vaatega mees. Üks kõikus, kuidas need osutid ka ei näita, kus numbri peal nad ka ei ole, millist positsioon ka see lennuk nüüd seal skriini peal ei näita. Oleme nüüd avarameelelised tõest. Ei, tõest, ma soovisin, et lendur oleks äärmiselt kitsarinnaline. Ja et lendur oli kitsarinnaline, nad maandusid selles lumetormis ka Jaapani lennuväljal. Venad õed ja sõbrad, me seisame ka, kui me tuleme oma elu ja surma küsimuste juurde, küsimuse juurde, kas igavene elu või igavene hukatus. Ja sellepärast me tahame kitsarinnalist olla ainult üks tee. Ja see on Jeesus Kristus. Lõpuks Johannes kirjutab selle kirja selleks, et uskikudel oleks igavese elu kindlus. Seda ma olen teile kirjutanud, et te teaksite enestel olevat igavese elu. Teil, kes te usute Jumala poja nimes. Kallis sõber, usklik sõber, täna ma räägin ka sulle, katsu ennast läbi.
Ära ehitä ennast valen ootuse peale, et kui surm tuleb, et see ei leiaks sind ahastuse sees,
vaid vastupidi, sa võiksid öelda, tule, tule vististi, Issand Jeesus Kristus. Mitte meie head teo, meie nimi, kõik see, vaid Jeesus Kristus.
Kui te usute pojasse, Jeesusesse, Kristusesse,
siis on teil elu. Oh, kui hea on Jeesus uskuda.
Kui hea on teda tunda. Kui kallis on tema osaduses olla. Ma ei tea, ma olen seda nii mitmel korral öelnud, aga see tunne kunagi vanaks ei lähe.
Jeesus on minu juures.
Tundsin seda jälle möödunud nädalal nii elavast nii mitmel korral. Kristus on seal samas autos minu juures. Ta räägib. Kus kallis osadus minu hinge sees. Oo, tänu ja kiitus. Milline värskus, mille headus ja arm tema lähedalolu sees. Meie kallid venade õed ja sõbrad, ootame meie elu Issandat. Meie teame seda. See on rohkem kui uskumine meie teame seda. Jumala püha vaim on kindluse meile annud. Ja täna ma kutsun üles, et keegi meist maha jääks, kui Jeesus Kristus tuleb. Meil on rõõm, et ka viimasel äras nädalal mitmed tulid, võtsid Jeesuse vastu ja taevast tuli nende südamesse. Süvenege, kallid noored usklikud. Lasse usk saada teile teadmiseks ja kindluseks. Ja kui siin on täna üks sõber, kes ei tunne veel Jeesust päästjana eluandjana, täna ta kutsub sind. Just sind. Selleks on ka see Johannese kiri kirjutatud. Aamen.